Uurimise ja kirjatööd. Amet nõudis kohuste täitmist. Igavesed kohtukäimised pidivad seda raskendama. See pidi seda raskem olema, et ennast loomupoolest rahumeheks pean ja olen valmis täitma nõudmisi. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Majapidamine nõudis täitmeest. Et väikses nõos perekonnale kindlat leiba saada, pidin põllumeheks hakkama. Seda hakkasin juba 1885. aasta jüripäeval ja olen seda tervelt 20 aastat. Selle kõige juures on mind Jumal aidanud. Tema on aidanud peale muude kohuste ka põldu harida, mis mul ikka meele järele olnud. Eesti kirjanduse kasuks tööd teha nii palju kui nõder jõud lubas. Selle poolest on aastad nõos ometi õnnistatud olnud. See on võimalikuks saanud, ehk mul peale muude raskustega lihas oma vai on olnud. Minu tervis pole mitte ikka hää olnud, pealegi just minu nooremas põlves. Kurgukatarr on ametipidamist takistanud, raske silmakatarr on mind koormanud aastate viisi, kuni ta alles aastal 1904 minult lahkus. Kurgu ja nina haiguse vastu olen pidanud ennast kaks korda arstlise lõikamise alla andma. Ka sellest on Jumal üle aidanud. Nõtruses on minugi juures tema arm vägev olnud. Nõos on need tööd ilmunud, millest minu kirjatööde register nende lehtede lõpul aru annab. Neist kõigis siin kohal rääkida ei maksa. Üksi paar sõna nende tööde sündimise seletuseks. Kui ma veel Tartus olin, kirjutasin oma Soome uudisjuttude esimese ande. Honorariks selle eest, kui ka seda üles tähendada, maksis Matiisen ande eest 150 rubla. Teine anne pandi Saaremaal kirja. Seegi ilmus ja võeti lahkesti vastu. Nüüd tahtsin sule käest visata ja ei enam ühtegi kirjatööd teha. Lahkelid Eesti rahva elus, mis enam kui üks kord ka mind ennast haavanud ja mis mind nõu õpetajaks üksi läbi tormi lasknud saada, olivad nii rusuvalt mu peale mõjunud, et arvasin, Eesti rahvas ei tarvita mu kirjatööd mitte. Seal ütles mulle kord Tallinnas Bushi raamatukaupluse esindaja August Bush. Õpetaja herra, kirjutage, mis teie kirjutate, saame kirjastama. See sõna sai äratuseks, mis mind uuesti tööle kutsus. Nendest töödest saigi hää jagu, nimelt minu piiblilood Bushi poolt kirjastatuna. Nõnda asusin nõos vaimuliku perekonna ja koolikirjanduse kallale. Nimelt nõudis kodumaa juba pikemat aega kiriku ja haridusloo uurimist. Kuis ma sellele väljale sain, on ka oma jagu huvitav. Sel on oma isesugune algatus. 1890. aastal võttis Võru praostkonna sinod minu suure kristliku kirikuloo kirjastamise enda kätte. Lisaks sellele sooviti veel üht lühikest koduma kirikulugu ja seda tahtsin ma siis kirjutada. Ma asusin tööle. Kirjutasin maha, mis ma sel ajal teadsin. Saatsin siis käsikirja Tartusse tsensori kätte. Ja see kustutas sealt terve peatüki maha. Ja missuguse? Juhtumiste jutustamise, mis ligi 300 aasta eest sündinud, terve Poola aja Liivimaa. Ma olin Eesti lugele jutustanud, kuis Poola kuningad siin evangeeliumi usku takistanud, taga kiusanud, kuis siin evangeeliumi tunnistajaid puhastamise tules seisnud, kuis siin üle 400 kohtuprotsessi usuasjade pärast olnud. Ma olin kirja pannud, kuis siis ususalgajad, kes oma evangeeliumi usu maha jätnud, kõrgele kohale pääsedes maale ja rahvale ristiks olnud. Ja selle kõik oli tsensori herra poolt ilma armuta maha kustutatud. Seda kõik ei tohtinud ma siis mitte jutustada. Mis pärast mitte? Ma ei saanud neid põhjustest kuidagi aru saada. Kas sellepärast, et see, mis meie oma päevil Vene valitsuse ajal sündinud, nii väga selle sarnane olnud, mis pool ajal juhtunud. Kui see põhjus oli, siis ei võinud mina seda kuidagi maksta lasta. Kas siis tõesti sellepärast tohime meie ajalugu võltsida, kui pärast poole asju sündinud, mis enam päikese all uued ei ole, asju, mis meile auks ja ka meile meelepärast ei ole? kas peame seda maha salgama, kui üks riigi võim, mida enam olemas ei ole, üks rahvas, kellega meil vähematki kokkupuutumist ei ole, rumalusi on teinud, meeletumaid aktisi on toime pannud, mis meie rahvale määratumat ihu ja ingepiine on toonud. Kas selle kohta peaksime meie vaikima? See kõik näis mulle nii imeline ja ootamatu, millel mina ennemalt ka bürokraatilises riigis eluaset mitte ei olnud arvavat olevat. Sellepärast kaebasin ma tsensori teguviisi vastu Peterburi ülemasse trükivalitsusse. Ametis oli seekord Janseni poeg Eugen Jansen. Minu kaebus on tähelepanemata jäänud. Otsus teatati mulle 13. detsembril 1891. Vene värk, kui imeline oled sina. Sa olid seda niisama ja ikka ja jälle ja uuesti. Sa olid seda niisama imeline, nagu sa seda veel praegu oled. Minu lühike koduma kirikulugu pidi nõnda ilmumata jääma. Siiski ei saanud ma lahti mõttes seda nii huvitavat ainet kirjeldada. Just isemeelselt jäin ma selle mõtte juure seisma. Väikest raamatukest ei lastud mul kirjutada, nüüd tahtsin ma suurt kirjutada. Seks hakkasin materjali sõeluma, mis mul käepärast. Selle juures leidsin, et ma asja enese kohta veel vähe tean. Minu teadmised olivad kõigiti poolikud ja tükilised. Oli vaja uut täielikumat uurimist ja seda tahtsin nüüd ette võtta. Kuid see ei olnud kerge. Põld, mis mul ees seisis, oli uudismaa, mida veel keegi ei olnud harinud. Siingi tuli kui raie kirvega padrikusse astuda. Vaeva, mida see maksis, kui seda ka aastate viisi oli näha, ei ole ma paljuks pannud. Aega mööda hakkasin suures töös kodusemaks saama. Seda oli aidanud mu kaastöö õpetatud Eesti seltsis, kus kogusin kokku iga tera, mis nimelt professor Hausmanni teaduse salvest välja langes. Ja kui aeg vähegi lubas, töötasin Tartu Ülikooli raamatukogus, et allikad, mis seal leida, läbi uurida. Nii võisivad suure töö algus vihud valmida ja ma olin päris rõõmus, et sensor mu esimest väikest tööd oli rikkunud. Oleks see läbi läinud, oleks vististi suurem sündimata jäänud. Nõnda uurisin ma esimese ande jaoks aastate viisi, üksi viis aastat, siis ilmus 97. aastal koduma kirikku ja hariduse loo esimene anne, teine osa, 1898. Ja teise osa teine osa 1899. aastal. Püüdsin siis peale kõigi teiste usuõpetuse raamatute, piiblilugude, katekismuste, koolilaste kirikuloo, mis ma kirjutanud, peenikesele perele lugemise materjali muretseda ja Eesti lastekirjandust rohkendada. Seks tutvustasin sugurahvast Soome suure laste sõbra Topeeliusega, kelle muinasjuttusid ma laste lõpunimeal kahes andes välja andsin. Kirjutasin ka väikesemaid laste jõuluraamatuid ja lõin laste laulusid, mis seal ilmunud. Siis astusin viimastel eluaastatel uuele, jällegi harimata väljale, ma hakkasin Eesti suguvõsade lugusid uurima. Siin sai mulle kauniks äratuseks minu sõbra ja endise õpetaja Hans Wüneri lähedus, kellega tihti tähtsaks saanud perekondade kohta rääkisime, kes meie omad olivad, kui nad ka ise seda olivad unustanud. Ka paar selle kohast kirjalik ülestähendust pärisin Hans Wüneri käest. Nüüd ei võinud ma ka ise viivitada. Läksin ja koputasin nende ukse peale, kelle häll vaeses talutares seisnud ja kellel see meelest läinud. Ma tahtsin neile kõigile oma tööga hüüda. Tulge tagasi, teid hüüab teie Eesti ema. Nii ilmus maasingite suguvõsa, sai käsikirjas valmis Karellide suguvõsa ja pandi ka mõne muu perekonna, nimelt Laalandi perekonna kohta materjal kirja. Kõige isamaalise ja pedagoogilise sihi juures olen nende töödega taganõudnud ei muud kui ajaloolist tõtt. Kuid kõigi teiste tööde juures, nii väga kui nad ka mind huvitanud on, on mulle mu armsas nõos armsamaks tööväljaks jäänud Eesti luule. Olen ma ju siin rahva keskel, kelle hääled juba emarinnal minu hinge on nii hellalt helisenud, oma päris elutööle pääsenud. Terve inimese ea olen tohtinud ma siin ühel paigal peatuda, sügavamalt juurduda oma rahva ja koguduse elusse. Selle oma sugu rahvaga olen ma siin maitsnud rõõmu ja valu, olen näinud lahket päikesepaistet ja vihmasadu tähtsal koguni ajaloolisel ajal. Kõnnistatud perekonnaelus olen ma siin olnud õnnelik ja õnnistatud. Aga ma olen ka tormi näinud ja tuult. Jumala vits on mind karistanud ja inimeste õelus mind tabanud, et enam kui üks kord tundsin mõõgatera tungivat keskvalutavat südant. Sääl on vaikimine võimata olnud, sääl on pidanud sõnadeks saama, mis hinges värises. Ma olen pidanud välja ütlema, mis ma läbi elanud. Nii on minu laulukesed sündinud. Nõo on kaunis suure hulga luuletööde sündimise paigaks saanud. Kodukannid esimene ja teine, lihtsad lilled ja kõige viimaks päikese kullas on ilma helistanud mitte üksi minu rõõmu, vaid ka minu valu. Peale selle on aastatel 1910-1919 veel hulk laulusid sündinud, mis mitte trükki pole antud, aga mis just tormipäevil, kui see 1919 aasta algusel Nõost üle käis, suurtükid mürasivad ja kuulid Nõo kirikumõisa katuksest üle lendasivad, korraldatud ja käsikirjas kokku pandud saivad. Kõigi nende ja muude luuletuste kohta veel paar sõnakest teises kohas. Nende hulgas ei võinud ka mitte vaimulik laul puududa. Seegi ei võinud mulle võõraks jääda. Seda laseb juba minu ilmavaade ja amet arvata. Siingi on ilma helisenud, mis hinge ärganud. Ja just kui haavatud kask on ta pidanud mahla andma. Otse minu raskematel elutundidel on ka vaimulik kannel häälde läinud, on mulle sisemiseks tarviduseks olnud vaimulikus laulus välja öelda, mis minu südame liikuma pannud. Nõnda on isenesest mõista, et ma vastu ei võinud panna kui mind, kui ma aastal 1884 jälle Liivima sinodi liikmeks olin saanud ja see aastal 1885 uue Eesti lauluraamatu peale valmistamise nõuks oli võtnud. Selle töö juurde oli ka mind kaasaitajaks kutsutud. Kutse võtsin rõõmuga vastu. Pidasin au kohuseks asja, mis nii kallis ja tähtsusrikas meie rahvale omalt poolt nii palju edendada, kui jõudma saaksin. Küll olivad enne töösse astumist ka oma kahtused võita olnud. Selle algataja ja pääjuhataja oli tuttav Põltsama õpetaja Karl Maurach. Tema päätoimetusel oli ju eelmine lauluraamat aastal 1869 sündinud. Selle sees oli hulk laulusid Maurachi omad. Ei võidud ju selle tööga kuidagi rahul olla. Selle järgi ei võinud selle toimetaja vähemalt mitte luuletaja olla. Peale selle peeti Karl Maurachi meheks, kes vanas ajas asub ja meie uue aja nõudmistest aru ei saa ja kes nimelt Eesti rahva noorele põlvele kõrgemat haridust ei soovi. Et seesugune arvamine tõusta võis, sellele on vististi põhja andnud tõeasi, et Baltima lõpetajaid oli, kes sellega sugugi nõus ei olnud, kui nende kihelkonnast noormehi linnakoolidesse, nimelt ka gümnaasiumitesse pandi, kus nad siis ülikooli võisivad pääseda. Minu oma isalegi on seda pahaks pandud, et ta mulle kõrgemat haridust on püüdnud pakkuda. Nõnda nimetati ka Maurachi meeste hulgas, kes puru tagurelised ja kes seega Eesti rahva hariduse vastased olla. Eelarvamine elatanud ja Põltsama õpetaja vastu ei olnud mitte kõiges põhjendatud. Karl Maurach oli suurte annetega mees, kes elus palju õppinud. Asja pärast jõudis ta ennast ka ära salata, lahkuda traditsioonidest, mis ennemalt teda ehk ka oma mõju all olid hoidnud. Peale selle oli tema suure tegevuse jõuga mees, nii et enam paremat ei võidud juhatavasse kohta soovida, kes tööd lauluraamatu kasuks edendaks, sellega hoogsalt peale hakkaks ja siis õnnega lõpule viiks. Karl Maurachi selge silm oli talle ütelnud, et lauluraamatu asjas vana viisi minna ei saa. Oma endise töö suuri puudusi tundes soovis ta lauluraamattu täiesti ümberloomist, mis tema toimetamisel aastal 1869 oli ilmunud. Ta tahtis veel enne surma ära näha, et eestlased tõesti ajakohase raamatu saaksivad. Ja ta kindel tundmine oli, seda lauluraamatult saab eestlastele anda kõigepealt üksi eestlaste läbi. See nii lihtne tõde oli seekord siiski midagi täiesti uut Baltias. Et seda läbi viies eks kutsus ja kogus Karl Maurach enne selle kaastöölisi, kus ta neid iial leidis. Ka mina sain peagi peale 1885. aastat sarnase kutse, hakkasin vaimulike laulusid looma, valmistama laulusid, mille ümberpanemist soovitud, ja ka teisi laulusid looma. Selle materjali saatsin Põltsamaale. Selle peale kutsuti mind aastal 1991 ühes Ederbergiga lauluraamatu komitee ametlikuks liikmeks, kuna Jaan Bergman pidi meiega ühes töötades lauluraamatu keele kohta viimse otsuse andma. Nüüd on töö alganud, mis minu poolt ilma vaheta 5 aastat kestis. Iga post tõi lauluraamatu materjali koju. Laulude proovisid teiste kaastööliste poolt, mis läbi vaadata ja parandada tuli. Siis tuli oma töö uute laulude loomises ja vanade parandamises. Selle peale tuli lauluraamatu komitee koosolekutele minna, mis pea Tartus, pea jälle mitmes kirikumõises ära peeti. Ja siis ilmus aastal 1985 Riias proovi lauluraamat pealkiri all, vaimulikud laulud. Selle peale tuli terve aasta jooksul veel mitmelt poolt arvustusi ja sooviavaldusi, mida läbi sõelusime ja läbi kaalusime ja millele lauluraamatu komitee viimasel koosolekul 96. aasta juunikuul laiusi kirikumõises viimase kuju andis, et oma raamatut liivima sinodi lauale augustikuul 96 maha panna selle tunnistusega, et me oma tööga valmis oleme. Juba laiusel saime teada, et nüüd tahta ka Eestimaa kirik, kes senimaani kaugemal seisnud ja lasknud selle töö liivima õpetajatel ära teha, lauluraamatu asjus meiega ühineda. Ühtlasi sai tutvaks sealtpoolt soovitavat, et Karl Maurach pidada edaspidi lauluraamatu asjast täiesti lahkuma. Nagu sellest näha, ei ole seda suurt töömeest, kellel Eesti lauluraamatu asjus suured teened, sealpool mitte kannatatud. Mis võis selle põhjuseks olla? Siingi näeme uuesti, et see suur õnnetus oli, et ühine Eesti kaheks lõhutud. Tallinna ja Liivimaa huvid on enam kui üks kord ka kiriklikes asjades kokku põrganud. Mis hornungi ajal sündinud ja selle tähtsa mehe kannatajaks teinud, on uuesti kordunud. Endise lauluraamatu päätöö oli Liivimaal sündinud. Selle päätööline oli üks Liivimaa õpetaja olnud, aga selle töövilja ainelises suhtes oli Liivimaale väga vähe jätkunud. Nagu mäletan, nimetati selle poolest Liivimaa osana üksi mõned sajad lauluraamatu köitmata tooreksemplarid, kuna samal ajal Tallinna maa osa nii avar olnud, et erapooletu ja õiglane Georg Knüpfer, endine ambla õpetaja, kui tal selle kohased andmed ees olnud, hüüdma pidanud. See lauluraamat pole meile mitte üksi lüps ja lehm, vaid lüps ja kari olnud. Muidugi ei tule selle juures selle peale mõtelda, et Tallinna maal keegi lauluraamatust erakasu saanud, vaid kasu, mis seal saadud, on kiriklikkudele asutustele osaks langenud. Ometi pidi Karl Maurbach sellise ebaõigluse vastu protesteerima. Kui tema valmis saanud lauluraamatust kellelegi ainelist toetust soovis, siis küll kõigepealt Liivimaa õpetajate emeritaalkassale, asutusele, kus ametist astunud õpetajad oma päevalikule leivale vähe lisa pidivad saama ja mida ta ise oli jälle aidanud luua ja mille toetamist kõigepealt tema oma südameasjaks pidi olema teinud, kuna selle poolest kõik tema kaastöölised lauluraamatu kallal oma juhatajaga ühes nõus olivad. Nõnda pidi endine Põltsamaa õpetaja Liivimaa kiriku huvide eest välja astuma, kui suur töö lauluraamatu kasuks ära tehtud ja sellest lõviosa just tema enese peale langenud. Pääle selle tegi Maurak seda töös ühes meeles Liivimaa vabameelsete Eesti õpetajatega. Ka see ei võinud teda Tallinna maal, kus tagurlusel veel omajagu esitust oli meelepäraseks teha. Selle kõige pärast pidid tema säälpool persona ingrata olema mees, kes päälegi ei meeldinud. Seesuguste tingimuste all on augusti kuul 1896 Liivimaa sinod kokku astunud, kes Eesti lauluraamatu asjus viimase sõna pidi rääkima.